أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سورة النجم مکی صورت تے مصحف کے دری پنزوستم او پنزول کی دریشتم پس صورت اخلاص ننازل شے دعوت دی صورت نفی دی شفاعت قہری چھتا سو شفارس والا پا اللہ باندے بل سکنیشت دا یوسو صورتا دی صورت قافنا سلور مسلسل دا پینزم بابو پتی کہ اس بات دا قیامت و بترقی صورت قاب کے وے کذالک الفروج دا رنگ بتاسو دا قبرون نروز ہے نہ صورت زاریات کے ترقی وا سسر براوطل نہیں بلکہ انما تو وعدون رسارت و ان الدین لواقع جزا و سزا بم واقع کی نہ صورت تور کے داغین پس ترقی وا چھے ما له من دافع قیامت چراشی دتی واپس کرن کے ببیا بل سوکنی نوس صورت نجم کے نفی د شفاعت قہری دا او وسرا اثبات د رسالتم کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د شفاعت قہری تعلقم دا آخرت سر لے کر قیامت سر دے کے بیان دا قیامتو نو دعوت دی صورت نفی د شفاعت قہری او اثبات د رسالت ربط مناسبت دا مخ کے ساتھ مخ کی صورتوں کے اس بات دا قیامت کو نوس رد شرک کی شاید سبب دا عذاب دے دا قیامت پورز یا بلا وجہ مخ کی زجون ورکڑی پہ انکار دا قرآن قرآن نمائی نوس دی صورت کے زجر ورکڑی پہ انکار دا رسول او قرآن دوارو خصوصیات دری صورت صورت ممتاز ہے پر بیان دا واقع دا معراج او ملاقات دا نبی علیہ السلام دا جبریل سا دارنگ صورت ممتاز ہے پر ذکر دا مضمون دا صحف سابقہ دا پخوانو کتابونو صحیفو مضمون بدی صورت کے ذکر شی نور ڈیرے وجی میں تقسیم دا صورت صورت بدو بابئی اول باب ایک نہ 28 پورے دویم باب 29 نہ آخر پورے پر اولنی باب کے بعد اول بطور تمہید داڑمبی اتل سیاتنا دا صداقت دا رسول دا نبی علیہ السلام اگرچہ دا باب شروع دا قیامت تا اس بات خود نبی علیہ السلام صداقت ور کے ابتدا کی روڑی چھے دا قیامت دا اس بات دا خبر و دا عقیدہ دا پیغمبر کئی دا پیغمبر من الغوار نصداقت دا رسول بروڑی او بیا با نفی دا شفاعت قہری چھے دا صورت باورا دا آیت نمبر 19 نبیان او پاہی دا تفسیر کی و ردو کی پا مشرکی نصداقت دا رسول و نفی دا شفاعت قہری دویم باب کے ببیا زجر او تخویف منکرین ہوتا پر مسئلہ دا توحید و دلائلی دا دنیا و دا آخرت عذاب بذکر کی والنجم اذا ہوا دا صداقت رسول گواہی پیش کی دا نبی علیہ السلام پر نبوت اور رسالت باند نجم ستوری توئی عام سوری تھی مراد والنجم اذا ہوا گواد ستور اذا ہوا کلچ اخکارشی را کشی دبارا نمن اخکارش ہوا را اخکار کی دل ما زل صاحبکم وما غوا دستوری دا اخکار کی دل دب دے گوا دی چی ما زل صاحبکم وما غوا پیغمبر یادی دے نا پا غلط دے نہ تلار خطا شویرا بلکہ پیغمبر دے نوے مانے دستور افکار کے دل دسنگ گوائی دا نبی علیہ السلام پر رسالت مراد دا دستوری تو گوڑا سنگ چے دا پخپل مدار کے راہ کارشی اور روخان اور رنی اور خلق و تگوری وینی ہے دا قصید نبی علیہ السلام رسالت دنیا تراہ کارشوے دا دستوری پشان ولی نمانے یا نجم نمراد او نجوم نمراد نجوم القرآن قرآن مراد او قرآن تم نجم ذکوئی نجم پمانا دا قسط قسطونو توئی قسط قرآن بارک علماء لیکی دا علوم القرآن چه قرآن دنیا تراغلے دے نجمن نجمن قسطون قسطون راغلے دے نو نجم قسط وئی مراد تے نجوم القرآن دا قرآن دا قسطون چی دنیا تراغلی دے یعنی قرآن او دا قرآن پر دیر قسطون نازل شوئے دے سورتون سورتون آیاتون آیاتون نو مانا دا والنجم اذا هوا گواده قرآن اذا هوا کل چرا کشو دنیا تا دا قرآن نزول گواده پس چه ما زل صاحبكم وما غوا پیغمبر رشتی نده دا داس مضمون ده هو به هو لگسنگ چه صورت یاسین کیو والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پیغمبر استا پر رسالت دا قرآن حکیم گواہ دے نو دل تم النجم اذا ہوا ما زل صاحبکم وما غوا قرآن گواہ دے دا پیغمبر پر ہدایت او دا پیغمبر پر رسالت پس گواہ دے دا قرآن دا پدے چی ما زل صاحبکم ندے خطا شوے ستا سدا صاحب ناصح خیر خوا وما غوا او نا دا مقصد نا کوک شوے دے بے مقصد نا روان مطلب سر پنی غلار مستقیم باندی روان وما ینتقو عن الهوا خبری نکی پیغمبر دا خپل خواہشنا زن نا خبری نکی دا سچی وی دا دین والی سرا ندا وحی دا اینو هو ندی دا الا وحی یوها اینو هو دا قرآن دا دی چه سوی اینو هو ندی دا قرآن الا وحیون مگر وحی دا یوها چی دا تکیگی دا پیغمبر ارا دینی خبر وحی دا قید ببکی لگوی دینی خبر ارا دینی خبر وحی دا نیلوی سبرم اللہ وی یو رز ما تا خبر گولا چی وی پا پی خبر کی او دا بیا داکٹر سراج الاسلام سیبم وی پی خبر کی وی شورا وی دا شاعت مرکزی دیری باوانان پتی که پیو خبر باز شو شاہ سیبم ناستو مشر انایت اللہ شاہ بخاری مولا شیخ القرآن پنشپیرمو غٹ غٹ علمو سباز شروع شو دا سنت پا سنت مسئلہ بان نو دا خبر شیخ القرآن رہ مولا شاہ سیب کولا چی دا پیغمبر ار خبر وفی سباز شو امو تیچینا ویچو ولی نا وما انتقانی لہو انہو الا وحی یوها مایچینا ار پیغمبر خبر وحی سنگا کی دیش کدر پیغمبر ار خبر وحی نبی تنبیح ولی رازی او دارنگ نبی علیہ السلام صحابو تا مدینی والا توی دا کجورو کی دا قلم ولی لگا وی وی دارا روانو وی پریده وی قلم نا بغیر کی نو چه قلمون پری خل پا کجورو پا بوٹو کے نو پا کل کجوری لگی وشوی نو نبی علیہ السلام توی ترابانی قلم من کا وی دا ساز دنیا معاملہ تی پا دیتا سخب وی دا سنور دیر واقعات وی چه ما دووی وی بشا سی بشا القرآن خوشحالش وی چه بلکل دی خبری تا زمون توجه نوا نو وحی وما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحیوها مراد بتی دینی اموری دینی دنیاوی نه دنیاوی خو کلا نبی علیہ السلام ایسا بشارم کلا خطا کیگم مراد تی دینی خبری تی وما ینتقو عن الهوا دا پیغمبر خبر نکی دا خپل خواهش نه پا دین کے ان هوا ندیدا الا وحیوها مگر وحی دا چه دا تکیگی دینی معاملات تمام وحی دا علمو شدید القوا خودن کرده ده پیغمبر تا اغا دیر زورور او مضبوط فرشت جبریل یادهی شدید القوا جسمانی قوت تے مراد دے فرشتہ ذو مرہ او خاون د قوت مراد تے قوت علمی دے دا قوت جسمانی دا قوت علمی ذو مرہ خاون دا علم یا ذو مرہ خائص والا تنبیلی کی ذو مرتن خائص والا صورت و شکل فستوا بس دا دوالا برابر شو دوالا برابر شو نبی علیہ السلام او جبریل خا و ہوا او دا جبریل بالعفق الا آلا پاغا کنارو دا اوچتو اسمان باندیو دا اسمان پوچتو کنارو وہی دوران کی نبی علیہ السلام پاسل شکل کی لیتلو یو غار حرا کے او دویم چکلا فترۃ الوحی شوا وحی بند شوا او سورۃ مدثر بیا نازلی ده نو پاغا وقت کی نبی علیہ السلام وی د مکی پا بار یو ڈاگ میدان کی روانم چرا باندی آواز شو یا محمد چومی قتل جبریل امین دا اسمان با کنارو خور پروت وزره وهو بالافق الالا ثم دنا فتدلا مشکل زیر خلند آسان مانے دا تقدیم تاخیرو کا پدی عبارت کی تدلا ثم دنا تدلا راخ کرا کی دو توی راخ کتا کی دو او دنا نزدی کی دو توی دا جبریل امین دا اسمان پا کنارو او نو ثم تدلا فدنا دا جبریل راخ کتا شو پیغمبر تورنی زی شو را کش اول دا افقونا بیا محمد رسول اللہ سلام سر نیزدیش وحی و تکولا او دانا نیزدیشو فکانا قاب قوسین نو نیزدیشو پا مقدار دا قوسینو او ادنا یا دا دینم زیاد نیزدی قوسین مراد دا دینا قاب قوسین دا قاب دلتا اصل تسنیه دا قابا دے فکان قابا قوسین دا دوارا شوپا اندازه دا قوسینو یا دا دینم نیزده قوس لینده تا وی مراد دا دینا سشه ده دا دا دی غشی لینده یاده او قوسین نا مراد دا دی لینده دا دوا زینا چه دا ربڑ پکی دا دومر نیزده شو یا دا مانا او یا قوسین نا مراد دوم دو لینده دی دی عربو بدا طریقه وا چی کل بی جنگ بندی کولا نو یو قوس بخپل روڑو کی خوا بل و پیدا برادا سی کی خونو دا قوس نمشو بلکو انتحی قربت دقا سی او دیشو دا وحی دا نزدی کت ولو دمرا دا وحی وا ناسی نا چی پا وحی که سپاتی نیشی یا دی پی پوی نیشی نو زکا دمرا قربت پکاری اشارا علماء وی بیتا چی دا وحی و دا علم از لکولو دا پار با استاس نیزدی ناس پکاری زکا چلری نو بے پروا بے زکڑ بدے سمنے کی فو حیل عبدی ہی نو وحی اکڑا بندر اللہ تا عبدی ہی کی بزمیر اللہ تراجیش وحی اکڑا جبریل الہ عبدی دا اللہ بندر تماؤہا اغچ وحی اکڑا ما کذب الفواد او چکم وحی شویدہ اجبریل نا بلکل دا پیغمبر پا غوگونو پسترگو پسڑ پورا متوجہو پورا یقینی وحی دخا سشک صبح کمی زیاده پکینیش ما کذب الفواد دروغ نو ویلی زرد پیغمبر ما پاغ سبان دی را آچی ری دلیو دی پیغمبر چی سوری دل پا دا موقع نو دا پیغمبر زرد پی دروغ ندی ویلی مطلب سر یقینی خبری وی پیغمبر وحی دا زرد پا توجو سر وری دلیو افا تمارونهو نو زجر آیتاسو جگڑ کوی دا سرا علاما پاغ سبان دی یارا چی دی پیغمبر ولی دل یا دا غلطا دا وحی پا موقع دوی دالا سنگا کی دیش ولقد یقینا راہو لیدلو دا پیغمبر دا جبریل نظرتن اخرا یو ظل بلم بلم لیدلو دا یو دا دا مقام دا وحی وا اغا چرتو اند صدرت المنتحا صدرت المنتحا سرا صدرت المنتحا یو اون دا بس نور حقیقتنا اللہ خبر دے خدا انتحا دا منتحا و تزکوی دا فرشتو دا خطو انتحا دا بس دغه دا که دوی سٹاپ مخ که فرشتی نشیت لی دارنگ دا مومنانو دا ارواحو انتحا دا روحون چیزی برزخ که کنن او برلالش ندغه صدرت المنتحا پوری چی دغه دا که بیاد دوی ماوا و مرکز ده اندها دغل تا جنت الماوا اغا جنت دا ورپلوز ده نو جبریل امینی پا دا غم و غم لیدلے دے دا ولقد رآہو دا ضمیر با دی جبریل ترائچی علمو شدید القواز و مر را زکا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے دے لیدلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہا وی دا جبریل لیدلے دے اللہ نے دے لیدلے ضمیر راجی دے جبریل دا اللہ لیدل ندیش. بارحال ولقد راو نزلت اخرى عند سردۃ المنتہا عند جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کلچے پٹک دے سدرے ونے لرا ما اغس یغشی چ پٹک دے سے مطلب ابہام روڑ دے ابہام ابہام دے مراد تے جبریل امین وزری دی دوی پدی سدرۃ المنتہا خوریش یا وی مراد تے فرشتی ہی نورے حدیث کی راضی دسرو پتنگانو پا شکل باندے سرالو پا دیونا کیناس تا فرشتی ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغا نوے کگی شوی سترگ دا پیغمبر وما طغا اونا دا مقصد نا اوختے وے بلکہ مقصد تے نیخ قتل جبریل تے قتل و دے مقام دا طول دا یقین خبری کچھ دا یقینیات لقد را من آیات رب الکبرا یقیناً دے پیغمبر لیدلیو دلائل دخپل رب لوے لوے برا اسمانونو کی دا معراج پشپا دینا معراج ہم ثابت شو اسراء بنی اسرائیل کی ثابت شو اسراء سفر دا بیت اللہ نا بیت المقدس توئی او معراج بیا دا بیت المقدس تا سخرینا گٹھنا پر اسمان پورے پاندر پائے خطلو لفٹو دا اللہ پائے خطلے دے نو دا معراج دا دوئی سیش او پرائے تم اللہ تول عزا نفی دا شفاعت قہری اس کئی دا صورت اصل مسئلہ زورور پا اللہ بانی نشت عورت پا شرک اسمانون والا زمک والا دوارا رد کئی او پرائے تم اللہ تا خبر را کے دا حقیقت دا لات والعزا و دا عزانا دا دا زمان جاہلیت اگا بوتان درگونو خدایانو لات دا رجل صالح یلت السویق سویق یلت السویق للحجاج حاجیانو کے بے ستوان تقسیمول سخی سڑے ولاد سخی بانی مشہور او دا دی درگا دا دا درگا عبادت خانہ درگا دا دا بنو سقیف یمن کے جوڑا وا خلق عبادت کاو او وی اولو یکوفون علا قبری دا 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 پا قبر اول تواب بنو سقیف شورو کرو بخاری کی رازی عزا دا مقام دا نخلی ورتوی بطن نخلا دا دا عربو کی زید مکی خوشا اگر بطن نخلا کے دا دی درگاوا دا پیرے و جمدے نبی علیہ السلام اور پس خالد رضی اللہ عنہ لی گلو اگر بیا وجلے و واقعہ بیا دے تفسیرونو عالمینن والنحل کے علامہ شرستانی وغیرہ نقل کرے شیخ القرآن آل عرفان کے نقل کرے و منات الثالثۃ الاخرى او منات درم بل ددی بل درم خودے مناتو منات دا حزیل او دا خزا قبیلی یو گٹا و گٹا چھ دا بزرگ پشکل جوڑا شوی وا او دا غب پنم بے قربانی پیش کولا او عبادت بے کے دا سنگا چھ پا خپلو خپلو علاقو کے دا دوی درگاونو نو دا غرنگ دا دوی یو یو بوت او شکل پا بیت اللہ کے مخیو علاکم الزکر و لہلونسا رد پا مشرکین بالملائک چھ فرشتو تا بنات اللہ وی آیا تاسول سامندی واللہ للونا عجیب خبر تلکا دا خو ازن دا وقت قسمتن تقسیم دے زیزا دا ظلم نقصانی دا عجیب تقسیم ہم شروع کرے زن لم زامن کرے واللہ لم لونا کرے اینی ہیا نوی دا آلیہا دا مخ کے ذکر شوے آلیہا اللہ اسمان مگر نمون دی سمیتموها چیخی دی دا انتم تاسو آباکم مشرانو مانزر اللہو ندر علی گلے اللہ بہا پدی مانے من سلطان انس دلیل مشرک سر پدی اخپل شر سے دلیل نی این یتبیعونا دلیل سرے وی تابیداری نے کئی اللہ زون مگر دا گمان صرف وہم گمان پسی کی دیشی رو رامدد چی کی دیشی رو رجی وما تحول انفس اوغا چخوخی زرنا خواهش ته گمان ولقد جاؤهم یقینا راغلی دیتا من رب امال حدا در رب در طرف نا هدایت خودی نمانی ام لیل انسان ما تمنا الا دما قبل دا انسان ولی خواهش پسی ره ولی چه ته سوی نو بس ابکی نا خواهش پسی مزه دا اللہ تابش ام لیل انسان آئیس پا دا انسان لپارا ماغس تمنا چه ته غواری چه ته سو خواهش بی نا فلللہ الاخرہ اللہ دا پارا آخرتم دے ول اولا او دنیا اللہ اختیار دا دنیا و دا آخرت نو پا دنیا کی سکی آخرت کے دا اختیار اللہ دے نو تب دا اللہ تابع خواہش بنی وکم من ملک ان فی السماوات نفی دا شفاعت قہری زمک والا باندے ردو کو اس اسمانون والا برم اللہ سر سوک شفی زورور نشت وکم من ملکن دیر د فرشتون فی سماعت برا اسمانون کے لا تونی فیدن ورکی شفاعت امدائی شفارس شینس الا من بعد انیازن اللہ مگر پس دائن چی جازو کی اللہ لمن یشا چال رچو واری ویرزا او چی دا چان رازی شیوی وی فرشتیم شفارس نشکول بغیر اجازتنا او دا ان البتا اللہ جازو کی لیم ویرزا دا دے مشغولہو چال چی شفارس کی دا انسان ناراضی می دنیا نا پا توحید عقیدہ راغلی نو گونے کڑے دا بولا شفارسوش ان اللذین لا یؤمنون بالآخرہ یقیننا کسان چی مان نلری پا آخرت لیسمون الملائکتا ای نمون ایک دی فرشتو لتسمیت الانسا نمون دا جینکو ویدہ بنات اللہ دی وما لهم نشت دیل ربی پدیبان من علم سیلم و دلیل این یتبیونا دلیل نشت نصره دا رد پا دلیل دا مشرکین و اتباع زون تابیداری نگی مگر دا گمان و این زون نا او قانون داده چه زون خلا یوغنی فائدہ نور کئی لا یوغنی نشی ثابتولے من الحق یقینی خبر شینس پا زون یقین نثابتی زونی دلیل بانی یقینیات نثابتی دا یو قاعده شو نوز عقیدہ دا قطعی و یقینی شیره نو دا با پزونی دلیل نثابتی دیو جن اصول دا قاعده دا قطعی با قطعی ثابتی یقینی با یقینی ثابتی عقیده قطعی شیره دیل با یا دا قرآن قطعی دلیل پکاری یا با حدیثو کی حدیث متواتر مشهور پکاری خبر واحد زونی ره نو عقیده با خبر واحد هم نثابتی پاتشولا موضوع روایت و ضعیف نو سمر اهل بدت دا دوی عقیده دا اثبات دا پار اکثر دیو چر تا کمزور روایت یا موضوع روایت راوالی فارز مقوالا و عمان دا اچانا تولا چی گرزی ان ذکرنا زمون دا کتابنا یا دا توحیدنا کم خلق توحید کتاب نمائی ولم یورد ارادن لری الالحیات دنیا مگر دا جن دا دنیا دا قرآن چی پریدی خوب از دنیا پرست ہے کنا یا توحید چی پریدی ذالک مبلغ من العلم زجر مکذبین اللہ اللہ وی دیم زان تو خیار وی دیم زان تا دا علم خواندان وی دا پوئے دا بسو خیاری و دا بیس علمی و دا بیس پوئے چه دا غا عارضی دنیا دا پار دین و قرآن پریخه وی ذالک مبلغ من العلم دا دا دوی انتہا دا علم دا دا علم انتہا دا دا او خیار تو بدا دے چه اغا توحید اغا قرآن اغا میشه زندگی پریخو دنیا رزیل معمولی وقتی واغش این ربک بشک استارب و عالم اغا پویده به من پاگا چه زلن سبیلی چه گمرا شوی ده سمیلارینا و هو عالم اده اللہ پویده به من احتدا پاگا چه بانی چکلک ده پا توحید بس بیفا بشارت منون کنو منون کلا پا اختیار ده اللہ که اغیری چه برا اسمانون لاندی زمون کیلی دا لیزی اللذین آساو دا زمک آسمانون اللہ ولی پیدا کری دی یا پدی چه فنا را زیدا دی دا پارا لیزی اللذین چه بدلور کسانو تا آساو چه بدی کری دا بیمامیلو کمل اپری دا اتباع زون دا سزا ملاوی ویزی اللذین بدلور کیا کسان تا حسنو چه توشن دی ایل بدلور خسنا چنت اللذین مومنان سوگ دی دا دا اللہ بندگان احسنو والا اللذین دا خلق دی اشتنیبون کبائر الاسم چی بچکی زان دا غٹو گناونونا والفوائش و دا بے حیائینا یا اسم شرک اعتقادی فواحش شرک فعلی زان دا شرک اعتقادی و فعلی نمانے کئی اللہ لمم لمم سوا دا سغائرنا سغائر سڑینا خامخا کی یا خمانا دارا چه لمم ویلی کیگی اغا دا زڑ خیال او وسوسی تا مومن اغا دا چی بندی زان دا وڑو غٹو گناونونا دا شرک اعتقادی و فعلینا الا اللمم مگر زان نشی ساتل دا خیال او وسوسینا نو بغینی ویلی کیگی نا البته خیال وسوسرالا عملی کئی وینا او چیسے تیرشی پدین نیولی کی این ربک بشکست طرف واسول مغفرہ فراخ مغفرت والا وی نکو چانا سکوتای گناہ شوی تو بدیو بازش و عالمو بکم اللہ پویدے پتاسو اذا انشاکم کلش پیدا کریا من الارد ززمکینا و اذا انتم کلش تاسو اجنتون معشومان پت تی بطون امہات کم بگیڑو دمیان دوکے اللہ ساسو دا حال نا عالم نو پیدا کرے اللہ عالم اغرے نداغی عبادت بندکی بکوے فلا تزکو انفسکم مپا کوے خپل زانونا نداغ سگندخی ہے نا فلا تزکو انفسکم دعوی مکوے دا زان پاک پاک کولو چیز خوٹیر پاکیم ویول پا دعوی سڑے نا پاکی زان دے داغ شیر گنا نا زان پاک پا دعوی نکی وو عالم دا اللہ پوئے دے بمن تقا پا غچا باندے چیریگی دا اللہ نا تقوی اختیاری او زان پاکی اصل لگا دے پا دعوانا افرائیت اللذی تولا زجر آیا خبر دا غسڑینا تولا چمخیوارو دا توحیدنا و آتا او ورک اکڑا قلیلا لگا انفاق یا عمل لگونتیو کو و اکدا او سترشو نور بنک دا سڑے خبری آئین دہو آئید سر علم الغیب علم دا غیب دے فوو یرا دیوینی سوینی دیوینی چی بس دا لگ عمل سما دا نجات دا پارا کافی دے نا عمل با مچلسل کے جاری بس آتی عملم یونبا بما فی صوف موسیٰ آئی ند خبر دا غم مضمون چی فصیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیو و ابراہیم او فصیفو دا ابراہیم علیہ السلام کی اللذی اغا ابراہیم وفا چی پرکڑیو دا اللہ حکمون مضمون سر اغدا دا بطور دلیل نقلی روڑی دلیل نقلی دا صحف موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نا چاہی کم دا مسئلہ وا چی دا بل پزور عمل نخلاسی گی خپل عمل با پکاری آغا مضمون دا دے اللہ تذر وازرتون ازر اخرا بار بنی کی بار ان کے بار دا بل چا دا بل پا عمل دا بل پزور نخلاسی گی پا خپل عمل بے واللہ سلی الانسانی او نشت انسان لرا الا ما سا مگر آغا چی دا کوشش و محنت کردے دے سیکڑی دی ناغبدت ملاوی نجات پدی دے پخپل ایمان او پخپل عمل باندے دے دبل پا عمل باندے نخلاسے گی اللہ ما سا تلتا یو اعتراض راجی چھے انسان تن ملاوی گی مگر آغا سا چھے دو کوشش کردی نوس دا عیسیٰ کے ثواب مسئلہ چھے اخو کوشش ندے اخو بل کردے دے دا خو پکے محنتو نک نو بعضو خلقو دا دلیل نی ولی دے چکم منکرین دی دا احسال ثواب لکا معتزلہ وغیرہ چوکورا اللہ سر انسان اللہ ماسا خلی نی کڑی احسال ثواب نمینا احسال ثواب دا حدیثو نصابت تے خسا دلتا شیع القرآن رحم اللہ باوی وی مراد دا دے سان ایمان دے بس خبر ختم او گو تفصیل دے خلن نموی واللہ سر انسان او نشت دے انسان لرنجات اللہ ماسا مور پاغس د کوشش د ایمان کړه د خپل ایمان خپل ایمان مراد نو ایمان چوه بس خبر خط او پات شوه سال ثواب هغه د کی ذکر نه قبل زه وان نسایه او بشکت د داسای د ایمان او توحید سوف یرا زرد چوبری دی شی د تو بدل ملوش سما یزاول جزال او فا بیا ور کړي شی د بدل بدل پورا وان الی ربک بشک استارب تال منتها ورگر زیدل واپس کی دلی وانہو دلائل دا توحید چی زورور اللہ دے بل زورور نیش وانہو بشک اللہ از حکو از حکا دے خوشالول کئی واب کاو غمرا وری خاندہ جڑا دا اللہ لازک وانہو بشک اللہ آماتا مرکول کئی واحی و جمدی کول وانہو بشک اللہ خلق الزوجین ذکر والنسا پیدا کری دی جوڑا نارینا و زنانا من نطفتن دیو ما انساز کی منینا ازاد تمنا کلچ دا تم نکڑی شیخا پختو کے تم نا بیجن خلق ماستے چھوڑی نو تم نا پکی وائشی نو آغا ٹول پہ ماستے شی من نطفتن دا غا نطفین ازاد تم نا کلچ راہم دا خزے کی وائچولی شی وانا لین نشتل اخرا او کل او بیشک اللہ ان علیہ دیشک پہ اللہ بنے نشت الاخرا پیدا کید پیدا کول دی بل اخری یعنی اغا اخرت کی وانو دا اللہ ہوا اغنا مالدارول کئی واقنو غریبول وانو بیشک اللہ رب شعرا دا رب دا شعرا سوری دے شعرا سوری دا مشرکینو عبادت کو پر اس سورو کی او خاص طور چھو دیر بسلی دو غٹ ناغی عبادت کو ناوی چھ رب دا شعرا خوا اللہ دا تاسو دا شعرا سوری عبادت کو وانو اہلک آدن الاولا اس پر تخویب دنیاوی ذکر دا اقوام مکذباو محلکاو سلور قومونا چلا تبا کریو اگر آخرت نمنا یہ دا زور شفارسیان منل دا اللہ صاحب پراغے یا زور اور اخلاص نکڑیش وانو دا اللہ احلک آدن الولا حلا کری پبا کری دی آدیان رنبنی و سمود و سمودیان فما ابقا نباقی پا کیاو تنم ندے پریخے قوم دنو حلیہ السلام من قبلو دا دین پا خوی حلا کرو انہوں بے شکتی کانو ہم اسلاما دیر ظالمان پا حقوق اللہ کی عقید خرابا ہوا واطغا اور دیر سرکش پا حقوق العباد کی ایم نمنن والموتفقت احوا بلڈالا سلورما آدیان سمودیان او دارن دا سشا آدیان سمودیان دوا قومی نوح درے او موتفقہ دا سلور والموتفقتا او اغا کلی اڑولی شوی کلی اڑولی شوی احوا تبای شوی اڑولی شوی والموتفقتا احوا اغا کلی احوا غرزولی شوی حلاک شوی تبای شوی دادا شعیب علیہ السلام قوم یاد لوت علیہ السلام قوم فغشا ما غشا بس پٹکڑ دلر اللہ پا عذاب ما غشا سناشنا پٹولو یعنی تبای کرل او عذاب پا لپیٹ کرال فبی ای آلہ ربک تتمارا نو بکمن امتون در رب پل باندبا تتمارا تشک کے مخاطبا کم کم نبا انکار کے حاضر نظیرن صداقت در رسول دا پیغمبر یرون کے دے من نظر الاولا دا یرون کلوم بنونا سنگا چی مخینی انبیاء راغلو عزفت العزفا اس بات دا قیامت نیزدے راغے نیزدے قیامت نیزدے راتلوم کے لیسا رہا انبی بیل رمین دون اللہ ہے سوا دا اللہ نا کاشف اخکار کون کے و برپا کون کے قیامت با اللہ راولی افا من هذا الحدیث زجر منکرین قرآن تا قرآن ام نمائیم دا دے خبرنا حدیث دا خبرہ بیان تاجبون تاسو تاجب کوئے و تزحکون او خاندہ کوئے ولا تبکون او جڑا نکوئے پکار دعوی چی جڑام کڑوئے اللہ با نمزان ماف کڑوئے او قرآن نم تاجب نکوئے و تناسوی زکڑوئے وانتم سامدون او تاسو سامدون عبس کون کیے غفلت کون کیے دا قرآن نا یا سامد دا کسا خوان توئی وانتم سامدون تاسو کسا خوانی ہے کسی تپیم شروع کری دی ہوئی دا اللہ کتاب ہم پریخ ہے عرب و ممدہ سے کول دا پیغمبر دا قرآن مقابلہ کے دا عرب پا سردارانو کی او سردار حارس نومو اغا دا شام وغیرنا دا کسو کتابو نروڑیو او اغا بے خلقو توی راشے مڑا محمد دا تا کسی کئی زد تسمی کسی حکم ناغا اللہ وی اگورا کی سخوان شروع شوی یا جوڑ شوی او قرآن نوائے فزدو للہ و عبدو داودا توحید پی تفریق نو بندگی خالص اللہ لکوے سجدہ کوے خاص اللہ لو عبدو او بندگی خاص کے دے اللہ لبلما کوے سورت قمر